казваме добър ден в ефира на Дарик на климатолога доцент Георги Рачев, преподавател в Софийския университет Свети Климент Охридски. Здравейте, доцент Рачев.
Здравейте, радвам се да ви чуя.
Какво лято ни чака и можем ли да съдим за него по началото му, часове след като посрещнахме наистина вчера, снощи даже, астрономическото
снощи,
лято,
да, снощи, да.
При това с доста ниски температури, неизбежно трябва да погледнем към вас, не като към врачка, както сме си говорили, а да потърсим професионалната прогноза и очакванията на експертите за следващите 2-3 месеца.
Абсолютно сте права. Тази сутрин минималните температури, особено в Западна България, нека да говорим за София, бяха много ниски. Те бяха между 7 и 9 градуса. И между другото, това са най-ниските температури, които са измервани за 30 години назад. Рекорда, забележете, рекорда от 7 градуса, най-ниската температура в последните 30 години, знаете ли кога е измерена? Миналата година, точно на 22 юни. А максималната температура е пък измерена по-миналата година, 2013, за София говоря, и е 32 градуса. Това, че имаме такъв голям дисонанс, в понеделник беше над 30 градуса, днеска сутринта беше 7, 8, 9 градуса в различните части на София, в никакъв случай не може да бъде основание да смятаме, че нещо се е променило катастрофално. Климат, то е едно много голямо природно явление и това, което показва дългосрочните прогнози, е за нормално лято. Такова нормално лято, каквото ние го помниме през последните 20 години и в никакъв случай няма да се повтори лятото на 2014 година, което беше с страшно много валежи.
Така това щях да ви попитам. Да. Хората със сигурност не са забравили това, което миналата година преживяхме. Някои с особено така тежки емоции, щети в различни краища на България. Казвате в такава степен валежи да не чакаме тази година.
Поне... Дългосрочните прогнози показват, че лятото ще бъде нормално, с нормални температури и с нормални валежи. Вътре в това лято, естествено, че е възможно на отделни места да вали малко повече, на други места да вали по-малко. И сега в момента има територии в България, които не могат да реализират и 20-30% от месечните си валежи, характерни за юни. А други територии, например Ловеч, отделни части по морето, те изпълниха месечната норма на валежите. Но това са летните валежи, те имат изключително петнист характер и някъде може да са малко повече, някъде малко по-малко. Но така или иначе, очакат ни два нормални летни месеца, както и юли и август, както и до края на юни месец, предполагам в четвъртък ще има повече превалявания и в неделя едно от последните по-съществени захлаждания, след което идват юли и август, които са характерни, типични летни месеци, с повече слънце, с повече сухота и с по-високи температури. Малко по-високи. И те ще бъдат в рамките на това, което ние познаваме. А предишните големи продължителни жеги, които познаваме от предишни години, просто смятам, че са останали в миналото или поне няма да се реализират това лято. Макар че ще ви кажа, излезе информацията на НОА, Американската агенция за изследване на атмосферата и океаните, която заедно с НАСА и с Японската метеорологична организация съобщава, че този месец май, който мина, е най-топлия в историята на съвременното човечество. Температурите през май са били с 0,6 градуса по-високи от средното за 20 век. Това иска да покаже, че нашето разбиране за климата е твърде незряло все още. В Калифорния има суша, в Средните щати на Америка е хладно, Индия загинаха няколко хиляди души от свръхгорещини. Преди две седмици в Дубай отбелязаха абсолютната максимална температура от 50 градуса 3,5, най-високата измервана по това време на годината в Дубай. Леда около Антарктида е на най-високите си нива от 36-7 години. Леда в северното полукълбо, в северния ледовит океан е доста повече през последните 20 години, максимум за последните 20 години, а 2013 година той се топеше с такава скорост, че хората предполагаха, че сега тази година няма да има лед въобще в северния ледовит океан, а напротив, това е с най-голямата площ от 10-15 години.
От това, което казвате, понеже предния ни разговор беше за цените на тока и се замислих така по-скъпо ли ще ни излезе това лято, ако се окаже по-горещо от към, разбира се, охлаждане. Казвате, въпреки тези проучвания, които сочат май месец като най-топлия май през...
Откакто съществуват метеорологичните.
Да, откакто се мерят температурите, не означава, че ще ни мъчи сериозна жега и нас тук, но нашата...
Не са такива прогнозите. Прогнозите са за нормални температури и вие много добре си спомняте 2012 година, когато бяха те продължителни жеги в България. Когато беше измерен най-топлия юни месец в България, откакто се водят метеорологични наблюдения, по морето, когато всички хора включваха климатиците, имаше сривове в електроснабдителната мрежа. Така че това лято би трябвало да ни излезе сравнително евтино, защото на по-малко часове климатиците ще работят на режим охлаждане. Поне такива са дългосрочните прогнози. Което показва още веднъж, че между климат и време и стопанство и цени има пряка връзка. И колкото по-развита е една държава, толкова по-чувствителна и по-тясно свързана с конкретната метеорологична установка и с климатичната установка ще бъде тя. Това е нещо съвсем естествено и нормално.
Уви, за жалост с вас сме говорили много пъти за този проблем и за липсата на ясна визия. О кое да е родно правителство и власт имащи за нуждата от по-директна такава връзка, инвестиции тъкмо в проучване на климата и увързване на секторите, най-вече икономиката и това, което, с което се занимавате практически вие, заедно с метеоролозите. Което ми напомня да ви попитам, приключихме ли с градушките или още не сме излезли от сезона на градушките?
Значи ние сме на път да приключим с градушките и то да приключим с, как да кажа, с 6+, ако може да оценим по шестобалната система, защото България е градобитен район. Май, юни и първата половина на юли са характерни от климатична гледна точка с интензивни и доста повсеместни градушки. Такъв е климата на България. До този момент ние имаме градушки, има хора, които загубиха част от реколтата си, но те са бледоподобие на градушките по обем и интензитет, които бяха миналата година, например. При тях загубите достигнаха феноменални размери. Сега ни остава малко до юни месец и няма сериозни изгледи за такива екстремни градушки и ни остава първите десетина дни от юли, които са от климатична гледна точка предразполагат към образуването на такива атмосферни процеси, в резултат на които да паднат градушки. След което идва онова меко, топло и по-сухо лято, характерно от климатична гледна точка. Така че още една-две седмици, ако няма нещо опасно, може да затвориме страницата с градушките за тази година. Което, пак казвам, не изключва на отделни места проявата на градобитни процеси. Но в никакъв случай не може да става и дума и до този момент за сравнение с миналата година. Просто градушките са много по-малки по обхват и по интензитет.
Отделна тема е това. Много ми се иска да имаме възможност с вас да обсъдим в ефири тезата ви, според която няма нужда от така организирана борба с,
агенция,
това,
да.
С това явление като градушките, защото първо неравномерно разпределено в страната като ресурс системата, която разбива тези облаци. Отделно сте давал пример, че май няма европейски държави, които вече боравят с, на този принцип.
Ами, това е един много голям проблем и той е до, така, наистина, вие сте абсолютно права, че е достоен за едно така нарочено предаване, тъй като в този вид тази агенция е ненужна на България. Тя много трудно мога да защити своето съществуване от чисто научна гледна точка, а от стопанска гледна точка още по-малко, защото тя защитава само една част. Значи спорен е въпроса въобще какво защитава и дали сондирането на облаците с сребърен йодит намалява градушките или ги преразпределя или ги обръща в дъжд. Това е нещо, което много сериозно може да се оспори. Аз дори ви споменах в едно от предишните предавания, че в Съединените щати, в южните част на Съединените щати е забранено всякакво активно въздействие върху атмосферата. Защото аз мога да ви опрекна, че когато вие третирате облаците с ракетите, когато гърмите в облаците, града, който е трябвало да падне в съседните земи, пада при мен, на моята земя.
Да,
и
да.
Няма как да го докажете, че е обратното. А отгоре на всичкото, това са частни земи, които се защитават от държавна агенция, на която вие, аз и всички слушатели, които ни слушат, плащаме данъци. Защо да отиват тези данъци за защитаване на отделни частни стопанства? Не е справедливо.
Поставяме само въпроса като старт за предстоящото му обсъждане. На финала да ви попитам, ако вие трябва да изберете две седмици, в които да бъдете народното море, кой от тези два месеца ще го направите?
Юли и август. И първата половина на септември, която не трябва да бъде подценявана. Много често в 8 от 10 случая септември месец е перфектен за море. Поне първата половина до училището. Да не говорим дори и за втората половина, когато цените, условията са вече съвсем други. Така че юли и август, според възможности, според финансовата рамка, хората би трябвало да планират своята отпуска при всички.
Стига да успее да се затопли водата до юли, защото...
Ами ще се затопли. Нашето море е такова,
Гърция,
че
да.
Твърдо поддържа температура над 20-22 градуса през юли и през август месец.
Благодаря ви. Благодаря на доцент Георги Рачев. Дано сте успели да се ориентирате в така онова, което той очерта като дългосрочна прогноза за лятото. Тук с този разговор приключва днешното издание на Междуреди. Останете с програмата на Дарик. Хубав ден от мен, Йовка Йовчева.
Това е Дарик.